Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сізді ақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Өткен естіруімізде Пилат бас ұрған елерді, діни қызметкерлерді, рубасыларды һәм халықты шақырып алып, мен Исадан өлімге лайықты еш айып таппадым, десе де халық көнбей, оны өлім жазасына күм етуді талап еткенін айтылған. Бүгінгі вақия Исаға өлім жазасы берген аққында болады. Естіруді Абджали аппарады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар, сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Исаны өз халқы айыптап, патшаның алдына алып барып, оны өлтіруін талап етті. Бүгінгі хабарда Юхан жазған хош хабардың 18-ші бабы, 39 және 40-ші аятын оқудан бастаймыз. Бірақ сіздерде бар бір әдет бойынша мен әр құтқарылу байрамында сіздер үшін бір тұтқынды босатып беретін едім. Сіздер үшін яхудилердің патшасын босатып беруімді қалайсыздар ма, деді. Бірақ олар және яқ, оны емес, Барабаны босат деп бақырысты. Ол Бараба қозғалаңшы еді. Сондай-ақ Інжілден тағы бірнеше үзінділер оқиман. Бараба қалада жүз берген қозғалаңға қатынасып адам өлтіргені үшін қамалған еді. Пилат Исаны босатып жібермекші болып, оларға қарата және сөйледі, бірақ олар оны атанақ ағашқа шегелет, шегелет деп бақырысты. Пилат үшінші рет оларға, ол қандай жамандық істеді ақыры? Мен оннан өлімге лайықты еш айып таппадым. Солай екен, оны жазалап босатып жіберейін, деді. Сонда Пилат Исаны ұстап қамшылауды бұйырды. Әскерлер тікенлі шыбықлардан тас жіберіп, Исаның басына салды. Соңынан оған шым қызыл шапанды кигізді. Алдына келіп, жасасын яхудилердің патшасы деп жүзіне шапалақ бене ұрды. Оған түкіріп, қамысты алып, оның басына ұрды. Пилат және сыртқа шығып яхудилерге, "Міне менің оннан еш бір айып таппағанымды сіздерді білсін деп" оны сіздердің алдыңызға шығарып атырман, деді. Сонда басында тікенлі тажы, үстінде шым қызыл шапаны бар Иса сыртқа шықты. Пилат оларға, "Міне бұл адам," деді. Бас руханилер менен олардың сақшылары Исаны көргенде оны атанаға ағашқа шегеле, шегеле деп бақырысты. Пилат оларға, "Оны сіздер алып кетіп атанаға ағашқа шегелеңдер. Өйткені мен оннан ешқандай айып таппай атырман," деді. Яхуди басшылары оған жауап беріп, "Бізлерде низам бар, һәм сол низам бойынша ол өлуі шарт. Себебі ол өзін Құдайдың ұлы деп атады," деді. Пилат бұл сөздерді естігенде бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Қайтадан хакімханаға кіріп, Исадан, "Сен қай жерденсің?" деп сұрады. Бірақ Иса оған жауап бермеді. Пилат оған, "Менің сөйлеспей жақсаң ба? Сені азат қылуға да атанақ ағашқа шегелетуге де билігім бар екенін білмейсің бе?" деді. Иса жауап беріп, "Саған Құдайдан берілмегенде, сенде менің үстімде ешқандай билік болмас еді. Сондықтан мені саған ұслап бергеннің гүнасы сенің гүнаңнан ауыррақ," деді. Сол уақыттан бастап Пилат Исаны азат етуге тырысты. Бірақ яхуди басшылары, "Бұл адамды азат қылсаң Рим патшасы Қайсардың досты емессің. Өзін патша деп атайтын әрбір адам Қайсарға қарсы болады," деп бақырысты. Пилат еш нәрсе істей алмайтынын һәм қозғалаң басылана жағын сезіп, су алды да халықтың көз алдында қолын жуып, "Бұл адамның қанының төгілуіне мен айыплы емеспін. Сіздер жауапкерсіз," деді. Бүткіл халық, "Оның қаны үшін біздер һәм біздердің балаларымыз жауапкер болғаймыз," деп жауап қайтарды. Сонда Пилат халықты қанағаттандыру үшін Барабаны босатып берді, ал Исаны қамшылатқаннан соң атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Осылайша Ишая пайғамбардың 700 жыл бұрын Масих туралы жазған мына сөздері орланды. Ол қорлық көріп қиналды, бірақ аузын ашпады. Оны қой сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылы батырғанда үні шықпайтын қой сияқты аузын ашпады. Ишая пайғамбар Масихтің айтқан мына сөздерінде жазған еді. "Ұрып қамшылағанларға арқамды тостым. Сақалымды жұлғанларға екі жағымды ұсынып, бетімді айыплау менен түкіріктен жаппадым." Ишая кітабы 50-ші бап 6-ші аят. Біз діни қызметкерлердің мұқаддес һәм әділ Масихті қинап өлтіргенде, өздері білмеген халда пайғамбарлық сөздерді орлағанын көрдік. Бас руханилер не үшін Иса Масихті өлім жазасына хүкім етті? Өйткені олар оның айтқан хақиқатын көтере алмады. Исаның хақиқатлығы олардың екі жүзділігі менен жауызлығын ашқарлады. Исаның өзі хақиқат болған. Осы дүнияға нұр келді, бірақ адамлар қараңғылықты артық көрді. Өйткені істеп жүрген істері жауызлық болған. Адамлар нұрды жек көргенліктен оны құртуға тырысты. Мухаддис жазуда осы туралы былай делінген. Нұр қараңғылықта жарқырайды, қараңғылық оны жеңе алмады. Бұл даналықты дүниедегі хүкімдарлардың ешбірі түсінбеді. Егер түсінгенде, ұлы иемізді атанақ ағашқа шегелемеген болар еді. Сөз дүниеде еді, бұл ол арқылы жаратылған еді. Бірақ дүния оны танымады. Өз жеріне келді, бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткенлерге, атына сенетін олардың хаммесіне Құдайдың балалары болу құқын берді. Дауд пайғамбар Иса Масих туралы аяқ қолларымды тесіп жарылады деген сөздерін адамлардың орлағанын көріп тұрыппыз. Енді Исаның азап шегіп атанаққа шегеленгенін, Құдайдың адамларды құтқару жобасының қалай орланғанын көрейік. Исаның заманында Рим патшалығында кейбір қылмыскерлерді арнап істетілген атанақ ағашқа шегелеп өлтіретін болған. Осындай өлім атанақ ағашқа шегелену деп аталған. Бұндай ауыр жазаға ең жаман қылмыскерлер тартылатын болған. Бәлкім кейбіреулеріңіз Құдай не үшін әділ құтқарушы Масиққа осындай азаплы һәм ұятлы өліммен өлуге жол берді деп таң қалып отырған шығарсыз. Күнә жүдә жаман қылмыс болғаннан соң Иса сол үшін өлуі керек болды. Күнә бүткіл адамзаттың үлкен машқаласы. Біз һәммеміз күнәкармыз. Біздің күнәларымыз мұхаддис һәм әділ Құдайды қапа еттіреді. Егер Құдай менің һәм сіздің күнәңізді өзінің әділлігіне қарсы келмей кешіргісі келсе, онда ол бізге әділ жазаны тартқызу керек. Құдай басқа жолменен күнәні кешіре алмайды. Құдай әділ хүкімдар. Ол һәр бір күнәні жазалауы керек. Ал күнәнің жазасы өлім менен дозақтың мәңгі сөнбес оты. Күнәнің төлемі толық төленуі керек. Сондықтан хош хабар, біздің күнәларымызды толық өтеу үшін Құдайдың бізге әділ құтқарушыны жібергені туралы қуанышлы жаңалық. Сол әділ құтқарушы Иса Масих. Ол біздің күнәларымыз үшін жазаланып, бізді Құдайдың ғазебінен құтқару үшін келді. Енді хош хабардан Исаның атанақ ағашқа шегеленуі туралы үзіндіні оқиық. Солай етіп Пилат Исаны атанақ ағашқа шегелеу үшін әскерлерге тапсырды. Әскерлер Исаны алып кетті. Иса өз атанақ ағашын арқалап бас сүйек орны еврейше Голгота деп аталған жерге келді. Юхан жазған хош хабар 19-шы бап 16-17-ші аятлар. Әскерлер Исаны алып бара тұрғанда ауылдан келтірген Симон деген киринелі бір адамды ұслап алып, оған атанақ ағашты арқалатып, Исаның ізінен жүруге мәжбүрледі. Исаның ізіне жүдә көп халық еріп жүрді. Арасында ол үшін зарлап жыласқан хайалар да бар еді. Иса менен бірге екі жинаятшыны да өлімге алып барды. Бас сүйегі деген жерге келгенде олар Исаның екі жинаятшы менен бірге атанақ ағашқа шегеледі. Жинаятшылардың біреуі оның оң тарапында, екіншісі шеп тарапында еді. Иса, әке оларды кешіре көр, олар не істеп атырғанын білмейді деді. Әскерлер шек тасласып Исаның киімлерін бөлісті. Халық сол жерде қарап тұрды. Ал басшылар Исаның үстінен күліп, ол басқаларды құтқарған еді ғой. Егер ол Құдайдың жіберген Масихы, Құдайдың таңлағаны болса, өзін өзі құтқарсын деді. Әскерлер де оған жақынласып, оны масқаралады һәм сірке суын беріп, егер сен яхудилердің патшасы болсаң, өзіңді өзің құтқар десті. Лука жазған хош хабар 23-ші бап 26-тан 27-ге дейінгі және 32-ден 37-ге дейінгі аятлар. Пилат жазу жаздырып, оны атанақ ағаштың үстіне ілдіртті. Онда Насралы Иса яхудилердің патшасы деп жазылған еді. Яхудилердің көбісі бұл жазуды оқыды. Өйткені Иса атанақ ағашқа шегеленген жер қалаға жақын еді. Һәм бұл жазу еврейше, латынша һәм грекше жазылған еді. Яхудилердің бас руханилері Пилатқа былай деді: "Яхудилердің патшасы деп жазба, оның өзі мен яхудилердің патшасыман деді" деп жаз. "Не жазажақ болсам, жаздым" деп жауап берді Пилат. Әскерлер Исаны атанақ ағашқа шегелегеннен соң оны сыртқы киімін алды да, һәм оны төрт бөлікке бөліп, һәр қайсысы бір бөліктен алды. Көйлегінде алды да, ол тігілмеген болып, бастан аяқ бір бүтін тоқма еді. Сондықтан әскерлер бір-біріне "Бұны жыртпайық, шек тасалсайық, кімге түссе сол алсын" деді. Бұл мұхаддис жазудағы мына сөздердің орлануы үшін болды. Сыртқы киімімді өзара бөлісті. Көйлегім үшін шек таслады. Әскерлер ұсы айтылғанды істеді. Юхан жазған хош хабар 19-шы бап 19-дан 24-ке дейінгі аятлар. Естіруімізді ұсынуменен жұмақлаймыз. Дауамын ендігі хаптеде тыңлаңыз. Жаратқан ие сізге яр болсын.
Азап жолы ұзап, жүзінен анағар, бір дүния қайғысы көз алды. Қаны төгілген барлық күнәні мойның.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге, Құдайдың тайырлап қойғанын біліңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8 385-83-93. Қайталайман. 8 707 385 83 93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.